izawat umhlangano wabomama in North America waqaliswa ngabantu abavele eZimbabwe lanxa nje kathe somama bonke sebebuya akusakhethele ukuthi nguphi umhlangano esiba lawo kanye ngomnyaka lapho sibuthana khona sonke njengabomama ikakhulu abavele eZimbabwe injongo yokubuthana kwethu ukufundisana ngezinto ezehlukeneyo abaningi bavela kubandla le Seventh Day Adventist lanxa bekukhona abanye abangavele ebandleni le Seventh Day Adventist so asomhlangano okhethayo nje wonke umuntu kodwa waqalwa ngomama abavela ebandleni le Seventh Day Adventist siyahlangana kanye ngomnyaka
owalonyaka umhlangano ukhona nini njalo wenzelwa ngapi
owalonyaka umhlangano ukhona siqalisa mhla ka 4 April usiyaphetha mhla ka 7 April siyawenzela eTampa eFlorida endaweni ekhudumalayo enhlokumangalisayo okulama beach khona so indawo enhle lapho siyakhona
livele liwenzela eTampa Florida kuphela kumbe liya kwezinye indawo
hayi siyahamba endawana zonke siyaqala nje lonyaka ukuye eTampa sake saba khona eTexas eCincinnati eOhio eIndiana ngaphi la ngaphi siyasabalala nje lapho sithole khona indawo efaneleyo ukuba nasiqambe siyahamba kasikhela
kuyini okuyabe kusenzakala emhlanganweni lo
kulapho esidala khona umumo wokufundisana njengabomama ilizwe leli kwesinye isikhathi nxa sifika siyaphatheka ngemisebenzi siphatheka abanye yikufunda abanye yimisebenzi bese silahlekelwa ngezinye izinto sifuna ukubana singalahlekelwa lukholo lwethu ngokokuqala so nxa sisiya emhlanganweni nalo ikuyavuselela ukholo lwethu besingalahlekelwa ngamasiko ethu siyabuyela ukuthi kanti vele ekhaya sasisenza njani ukuze izinto zethu ziphumelele siyakhumbuzana konoko ukubana singalahlekelwa yubuntu bethu ukubana singalahlekelwa yibumama bethu sibuya ndawonye labantwana sifunde ezinye indlela mhlawumbe ezokuziphathisa siyakhuluma ngokwamabhizinisi siyakhuluma ngokwemali siyakhuluma ngokwemtshado siyakhuluma ngento ezehlukeneyo eziningi ukuze sibumbe umuntu okuthiwa ngumama
bavela ngapi abeza emhlanganeni walonyaka
basabalele bavela yonke indawo bavela lapha eAmerica kuma states ehlukeneyo bavela eUK kulabanye abantu abavela eCanada kulomunye umuntu kumbe abanye abantu abazavela eAustralia kulabanye abantu abazavela eZimbabwe khona kanye besize emhlanganweni
kuyini okungakhangelelwa ngababuya emhlanganeni walonyaka
indingimba yalonyaka ithi yona let go and let God yekela uchiyele uNkulunkulu kumbe luhlupho kumbe umtshado ohluphayo kumbe ngabantwana abahluphayo ungavambeleli wena kuza kubulala yekela uNkulunkulu so hambisa kuNkulunkulu emhlanganweni lapho kunye futhi sibuya sikufunde yikuba nasikhule kanjani kuba lesikati lapho sikhuleka khona kangaka sikhulekelane si wonke umuntu ubuya lohlupho lwakhe luz abantu abanye abazalwane bampathisa ukukhuleka kulapho sithwalelana khona imthwalo njengabomama
khona lo nyaka eZimbabwe kube lenkemenkeme yengozi edalwe lizulu lesiphepho secyclone Idai lina njengamakholwa esiKristu liyenzani ukuphathisa labo abawele lohlupho
sahle sathi vele sisizwa ngohlupho suku zonke kwezinye isikhathi kwabanye abantu lapho endihlala khona ngo5 AM abanye abantu kuyabe kungu-6 abanye abantu kungu-3 AM siyabuthana sikhuleke ukukhulekela abantu abayehlelwa luhlupho olungaka phezu kwakhonokho kasikhuleke kuphela singenzi lutho siyahlanganisa izimali sikhuluma nje sisiye emhlanganweni sihle salungisa ukubana sizabuthelela lokho esikubuthelela khona singakubuthelela sidinga omunye umuntu akuhambise oyekhaya ikakhulu sikhangelela ukuthi abantu siyencedisa okwesibhedlela siyencedisa abantu ngokudla siyencedisa abantu ngezembatho lokwehlukeneyo kungakho so ilihlo lethu lukhona ngale lenhliziyo zethu zikhona ngale bantwini abangenelwa lohlupho olungako
abangakabuyi emhlanganweni wezawaki bakhuthane
nxa ungazwa uze awukwazi ukukhuthaya ngoba ukuthi ngixoxe ngezawaki ngiphelelise kangintwenelise ilanga lingaze litshone woza kanye sibone ukuthi awuzukuza futhi njalo umnyaka ozayo